A v dnešním Interview Plus budeme mluvit hlavně o amerických kongresových volbách. Ve sněmovně reprezentantů budou mít většinu demokraté, kteří tak vystřídají republikánskou většinu. Republikáni ale posílí v senátu a tím pádem tedy jednu komoru amerického kongresu budou ovládat demokraté a jednu komoru budou ovládat republikáni prezidenta Donalda Trumpa. Něco takového se uprostřed volebního období naposled povedlo prezidentu George Bushi mladšímu v roce 2002. Americké kongresové volby a jejich dopad nejenom na ekonomiku i na politiku teď rozebereme v Interview Plus. Mým hostem je profesor ekonomie z Kolumbijské univerzity Jan Švejnár. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane profesore, byly tyto volby opravdu referendem o Donaldu Trumpovi?
Samozřejmě, že ano. Všichni se mohli vyjádřit a vyjádřili se. Účast byla značná a ukazuje se, že ta země opravdu je rozpolcená ve smyslu, že Trump uspěl, nebo jeho strana uspěla v Senátu, kde udrželi a posílili svoji většinu, ale ztratili tu většinu, kterou měli a tudíž možnost úplně rozhodovat o všem v dolní sněmovně.
Můžeme opravdu mluvit o tom referendu v uvozovkách, protože přece je běžné, že v těch takzvaných midterm elections, v těch volbách uprostřed volebního období prezidenti historicky ztrácejí, že mají úspěch většinou ty opoziční strany.
To máte pravdu, to je opravdu takový ten vzorový typ toho výsledku, ale je pravda, že Trump sám říkal, že to bude rozhodnutí o něm a o jeho vládnutí doposud. Též tam byl jeden důležitý faktor, a sice, že ekonomická situace je velmi dobrá a to normálně určuje do velké míry, jak voliči se budou u voleb teda chovat.
Nakolik se voliči rozhodují podle osobnosti prezidenta a jeho politiky a nakolik jde v těch kongresových volbách, ale i ve volbách o guvernérech, o ty jednotlivé kandidáty a ta jednotlivá místní témata, protože předpokládám, že to téma se liší někde ve vnitrozemí a třeba v Kalifornii nebo na východním pobřeží.
Samozřejmě, oba faktory tam hrají roli. Trump se snažil to udělat jako referendum o sobě, ale v mnoha případech voliči opravdu volili o tom, co se bude dít u nich, zvlášť teda co se týče guvernérů a samozřejmě i teda reprezentantů.
Pokud tedy bychom tyto volby interpretovali jako referendum o Donaldu Trumpovi, dá se říci, že uspěl? Protože to, že ztratí republikáni sněmovnu reprezentantů, se očekávalo, ale republikáni posílili v Senátu, což se také čekalo, ale bezesporu je to úspěch pro Donalda Trumpa.
Je to částečný úspěch v tom smyslu, že samozřejmě nejlepší pro něho by bylo, kdyby byl udržel svoji většinu, kterou měl, tu ztratil a bude nyní muset jít na určitý kompromis, pakliže bude chtít věci dokončit.
Čili teď, když se hraje o tu interpretaci výsledku voleb, tak Donald Trump, který to označil za fantastický úspěch, je blízko té správné interpretaci nebo té interpretaci, kterou byste zvolil vy?
Já bych řekl, že je příliš optimistický. To, že ztratil dolní sněmovnu reprezentantů, znamená obrovskou ztrátu pro něj, protože doposud vlastně měl republikánskou stranu, která s ním držela prakticky ve všem. Nyní bude muset opravdu spolupracovat s demokraty, pakliže bude chtít něčeho docílit.
Držela s Donaldem Trumpem republikánská strana prakticky ve všem, když si vzpomeneme například na to, jak se Donald Trump snažil zrušit Obamacare, tu zdravotní reformu, tak tam republikáni nebyli úplně jednotní.
To je pravda a to je tematika, která je tak bolestná pro mnoho lidí, že i republikánští reprezentanti cítili, že jejich voliči by s nimi v tomto nesouhlasili, ale jinak se musí přiznat, že ta republikánská strana opravdu se Trumpa držela a podporovala ho neuvěřitelně, zvláště v situacích, kde měl některé poměrně silné názory, které i reprezentanti republikánů často počátku odsuzovali.
Čili Obamacare byla spíše výjimkou.
Ano, řekl bych, že to je spíše výjimkou, ale bude to číslo jedna, bude to jednání číslo jedna, jak vlastně uskutečnit zdravotnickou reformu.
Když jste zmínil, že tedy ztráta většiny v dolní komoře, tedy ve sněmovně reprezentantů, je ztrátou, politickou ztrátou pro amerického prezidenta, tak ale mohlo to v uvozovkách dopadnout jinak, protože to, že by prezident uspěl nebo strana prezidenta uspěla v obou komorách parlamentu je opravdu spíše výjimkou. Pravidlem je, že naopak voliči vyvažují a že strana prezidenta ztrácí v těch midterm elections.
Máte pravdu, ale ta ekonomická situace je tak dobrá momentálně, krátkodobě tak dobrá, že zde byly určité předpoklady, že by mohl Trump udržet nebo republikáni udržet svoji většinu v obou teda komorách. Na druhé straně byla určitá řekl bych, mnohem menší pravděpodobnost, že by demokrati mohli vyhrát i v Senátu, ale ta byla opravdu velmi nízká, takže ten výsledek tam je očekávaný.
Čili si myslíte, že republikáni nevyužili ten potenciál té současné dobré ekonomické situace?
Že se jim nepodařilo tuto situaci tak vyhrotit a využít, a ten výsledek, který nastal, je, jak říkáte, ten, který je obvyklý v těch midterm volbách.
Když tedy prezident nemá většinu v obou komorách parlamentu, jak moc to komplikuje jeho vládnutí? Protože, znovu opakuji, to není v té druhé části mandátu nic neobvyklého.
Ano, ale znamená to, že opravdu musí zmírnit svoje názory, musí hledat kompromis, musí najít řešení a zaměřit se na problémy, které chtějí vyřešit obě politické strany.
Z toho faktického hlediska představuje to pro něj nějakou faktickou brzdu, nebo pokud bude úspěšný americký prezident, ať už je to kdokoliv, tak prostě bude schopen prosazovat svoji politiku?
Ne, v historii máme příklady, kdy prezidenti nebyli schopni opravdu prosazovat svoji politiku, kde nedocházelo ke kompromisům, a jsou příklady, kdy opravdu k tomu tak bylo. Já si myslím, že Trump je dostatečně businessman a trader, který se bude snažit najít řešení tak, aby aspoň něco z jeho myšlenek proniklo, i když za to bude muset něco pustit.
Co se Donaldu Trumpovi podařilo prosadit za ty první dva roky?
Tak ne tak moc, protože vlastně nebylo zatím příležitost opravdu třeba zrušit Obamacare, zdravotnickou reformu, která byla uskutečněna, ale začal ji okrajovat, začal ji rozmělňovat, a tady bude otázka, co vlastně v této oblasti, k čemu ty dvě strany dospějí.
Je to klíčové pro amerického prezidenta prosadit co nejvíce v té první polovině mandátu, v těch prvních dvou letech, a funguje to tak v americké politice, že ty zbývající v uvozovkách dva roky jsou už jakousi přípravou pro případnou další prezidentskou volbu?
Rozhodně. A tam například prezident Obama nevyužil toho, že měl vlastně většinu, demokraté měli většinu v obou komorách první dva roky. Snažil se najít kompromis společně s republikány, kteří s ním jako dohadovali věci, ale nakonec nepřispěli k ničemu, a potom ztratil většinu.
Jak rozdílné je to vládnutí oproti třeba České republice nebo řekněme evropským systémům, kdy vláda v České republice je odpovědná poslanecké sněmovně, má většinu minimálně při hlasování o důvěře, tak jak se to liší právě v tom, že americký prezident teď prostě v jedné z komor nemá většinu?
Ano, tak pořád má obrovskou sílu, protože ten systém v Americe mu dává možnost rozhodovat o řadě věcí v rámci pravidel, která existují. Může používat dekrety, nařízení, které Trump používá podstatně.
Například migraci,
ale ne za s tím, že by úplně změnil ten ústavní duch ústavy. A takže tam jako bude potřebovat zvlášť této oblasti, já bych řekl, budou tři oblasti. Bude to zdravotní reforma, bude to reforma právě co se týče migrace, imigrace. No a potom investice do infrastruktury, které jsou potřebné a jsou podstatné, kde bude muset dojít ke kompromisu, kde bude potřebovat souhlas dolní sněmovny.
Profesor ekonomie Jan Švejnar je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane profesore, je tady americká politika vlastně tak koncipována, že stěžuje vládnutí prezidentovi, že se snaží opravdu tím systémem brzd a protivah nastolovat jakousi rovnováhu,
ano,
ve vládě?
Přesně tak, jak to říká, ten systém brzd a protivah je zakotven od samého počátku, je účelový právě, aby nemohl prezident jednat zbrkle, rychle a neuváženě, a nyní vlastně se ukazuje, že po tom výsledku voleb, které právě nastaly, že tento systém bude fungovat dosti efektivně.
Jak se liší pravomoci sněmovny reprezentantů a senátu? V čem jsou odlišné?
Tak ta sněmovna reprezentantů má samozřejmě ten, já bych řekl, takový největší, nejširší vliv, ale Senát musí souhlasit a mnohdy dochází vlastně ke spolupráci ve smyslu, že obě komory musí souhlasit a musí se najít řešení, s kterým obě souhlasí.
Je to tak, že opravdu prezident potřebuje obě komory parlamentu, anebo část svých pravomocí třeba i v zahraniční politice může vykonávat takzvaně sám?
Pro většinu důležitých rozhodnutí potřebuje obě komory. Pro některé, například nominaci nejvyšších soudců nebo soudců do nejvyššího soudu, mu stačí potom souhlas senátu.
Co se týče zahraniční politiky, tam je prezident velký suverén?
je velký suverén, ale musí po určité chvíli opět získat souhlas. Takže například může začít vojenský konflikt, vojenskou akci, ale musí potom v určité chvíli dostat souhlas kongresu.
Jaká témata dominovala kampaň ve Spojených státech? Měla ta kampaň jedno jednotící téma, nebo se to zase lišilo v těch jednotlivých oblastech Spojených států?
Lišilo se to podstatně, tak samozřejmě to hlavní téma bylo to, co Trump sám zdůrazňoval, že to je vlastně hodnocení jeho činnosti v prvních dvou letech, a to myslím bylo takové to dominantní téma. Potom se to lišilo podle toho, kde jste byl a tak dále, a ukázalo se, že vlastně ten rozdělení názorů víceméně kopírovalo to, co jsme viděli už v prezidentských volbách, že na středním západě široce řečeno, a že to byli právě starší lidé, muži bílí, kteří hlasovali pro Trumpa. Mladí lidé hlasovali mnohem víc, a zvláště v městech a předměstích hlasovali pro demokraty. A potom samozřejmě ženy se ukázalo, že hlasovali mnohem víc pro demokraty než minule.
Čili opět se ukázalo, že ten takzvaný rezavý nebo ocelový pás těch bývalých industriálních oblastí, které byly zasaženy nezaměstnaností a ekonomickou krizí mnohem výrazněji než třeba jiné oblasti Spojených států, že jsou nakloněny politice Donalda Trumpa?
Ano, je to tak, i když tam jsou výjimky. Takže například v Michiganu by to demokrat, který vyhrál a stal se guvernérem, stane se guvernérem. Takže jsou tam určité výjimky, ale všeobecně řečeno ano.
Dlouho se mluví, nebo v průběhu toho Trumpova prezidentství se mluví o tom, jestli jeho politika, jeho ekonomická politika je právě prospěšná pro tyto lidi, kteří jsou jeho voliči, kteří třeba přišli o práci nebo jsou z těch nižších sociálních vrstev. Jak to hodnotíte vy?
Tak tady jsou dva aspekty. Jeden je, jestli opravdu se mu daří znovu vytvářet pracovní místa pro tuto skupinu lidí. Já si myslím, že specificky ne. Na druhé straně jeho daňová reforma, kterou uskutečnil počátkem roku, má silný stimulující efekt, takže ekonomika si vede nadmíru dobře krátkodobě. Ve středně a dlouhodobém horizontu pravděpodobně ne, ale krátkodobě ano, a to samozřejmě snižuje nezaměstnanost a i nezaměstnanost této vrstvy.
Čili dá se to laicky řečeno shrnout tak, že Donald Trump aplikuje takový ten pravicový koncept zjednodušení a seškrtání, snížení daní.
Ano, ale na druhé straně vede velmi expanzivní fiskální politiku, která normálně se očekává od demokratů a ne od republikánů, ale je pravda, že za posledních 30 let, prakticky od Ronalda Reagana, vlastně jsou to republikáni, kteří způsobují schodky v rozpočtu, i když v předchozích 100 letech tomu tak nebylo.
Čili se stírají rozdíly mezi pravicí a levicí? Platí to tedy i pro Spojené státy?
V tomto případě je rozhodně, a dokonce je to naopak ve smyslu, že například za vlády v 90. letech, řekněme za Clintona, dokonce došlo k rozpočtovému přebytku, což u demokratů nebývá obvykle.
Jak to, že tyto dva principy mohou fungovat současně, že na jednu stranu se snižují a zjednodušují daně, ale na druhou stranu vláda, respektive centrální banka, pumpuje peníze do ekonomiky?
Tak centrální banka pumpovala donedávna peníze do ekonomiky, protože měla obavu, že ta obrovská recese, kterou Amerika a celý svět prošel, že ještě neskončila. Nicméně americká centrální banka je ta první, která vlastně přešla z takové té ofenzivní, expanzivní monetární politiky a nyní už zvedá úrokové míry a začíná jít opačným směrem, aby se ekonomika nepřehrála.
Čili to pumpování, zjednodušeně řečeno, už v podstatě končí, nebo skončilo?
Ano, skončilo, a naopak teďka ta banka nasává zpátky ty peníze, které pumpovala předtím.
Jak se proměnila daňová politika za Donalda Trumpa ve Spojených státech? A je to věc, která je řízená centrálně z té federální části, nebo si o daních rozhodují i jednotlivé státy?
Tak je tam obojí. Ta velká transformace, reforma, která nastala, je centrální. Ta přišla od Donalda Trumpa, centra, to znamená federální vláda. Ona velice snížila daně pro podniky. Tam byla naděje, že podniky, které drží hodně peněz v zahraničí, že je vlastně budou repatriovat, že ty peníze přijdou zpátky a způsobí najímání lidí a zvýšení produkce, což se zatím teda nestalo. No a druhý aspekt byl, že podstatně snížila daně pro bohaté lidi, a takže tam je určitý stimulující efekt z těchto dvou principů, ale je omezený a očekává se, že ve středně i dlouhodobém horizontu, a to očekávají i konzervativní ekonomové, že ten efekt této reformy bude spíš negativní než pozitivní.
Proč? Jaké mohou být ty negativní dopady?
Ty negativní dopady budou, že se země mnohem víc zadlužuje a přitom ten stimulační efekt, který je krátkodobý, bude jenom mírný, protože bohatí lidé nebudou víc utrácet, už utrácejí tolik, kolik chtějí a další peníze pro ně neznamenají, že vlastně budou dál stimulovat ekonomiku a ten větší schodek rozpočtu a z toho narůstající ekonomický dluh zatíží budoucí vlády a nebudou moc tak postupovat rychle, jak postupovali doposud.
Je tato politika výhodná právě pro ty nižší příjmové skupiny obyvatel?
Zatím moc ne a jak říkám, ten efekt je pozitivní v tom smyslu, že se snížila nezaměstnanost, ale středně a dlouhodobě to bude těžší pro americkou vládu a i vlády jednotlivých států, aby měly silná sociální opatření, která by podporovala právě ty nižší vrstvy.
Jak to, že se to právě neprojevilo v těch volbách, že to voliči takzvaně republikánům nespočítali?
Já myslím, že zatím ještě to není úplně patrné, že je to něco, co vidíme v různých analýzách, ale jak říkám, ten první efekt, ten krátkodobý efekt je spíš pozitivní, máme nižší míru nezaměstnanosti, ekonomika roste.
Liší se ekonomická situace v různých oblastech Spojených států, nebo můžeme o americké ekonomice mluvit jako o jednom celku?
Liší se samozřejmě. Momentálně ten celkový efekt, pozitivní efekt dominuje celkem všude, ale jsou samozřejmě oblasti, které jsou ve větší konjunktuře, některé jsou v menší konjunktuře a není to jednoduché. Samozřejmě ten Rust Belt, jak říkáte, ta rezavá část, ta má problém všeobecný. Ty dynamické oblasti jsou při pobřežích a v určité části jižní části Spojených států taktéž.
Daří se řešit právě ty problémy toho takzvaného rezavého pásu, kde spousta lidí přišla o práci v důsledku toho, že tam prostě byly zavřeny ty bývalé industriální fabriky, továrny. Daří se to řešit? Daří se tam přinášet třeba nová pracovní místa díky digitalizaci, robotizaci nebo nástupu umělé inteligence?
Je zde snaha to uskutečnit a v některých městech to působí nebo funguje lépe než v jiných. Pittsburgh například je město, které se přerodilo z oceláren na moderní metropoli, tam to funguje poměrně dobře. V jiných městech jako Detroit například to je mnohem složitější, též dáno tím, že tam je poměrně neúspěšná místní vláda, která určuje, jak se budou věci vyvíjet. Takže je to různorodé, všeobecně ta snaha tam je. Je tam snaha i ze strany federální vlády vypomáhat, ale na druhé straně Amerika má mnohem menší v této oblasti inherenci vládní, takže tam opravdu k tomu dochází méně, než by bylo třeba viděno v Evropě.
Profesor ekonomie Jan Švejnár je mým dnešním hostem v Interview Plus. Pane profesore, jak na americkou ekonomiku a na americké občany dopadá obchodní válka Spojených států s Čínou?
Zatím ty dopady nejsou podstatné a nejsou ani cítěny velice v Číně, takže spíš dochází k takovému nástupu a ta otázka je de facto, jak budou dál vyjednávací pozice se vyvíjet a jestli dojde k utlumení nebo jestli ta válka bude eskalovat. Kdyby eskalovala, tak to bude mít podstatný efekt, který bude větší v Číně než v Americe, protože Amerika je méně otevřenou ekonomikou než čínská ekonomika.
A to, když se zavádějí nová cla nebo když se zvyšují ta cla současná, to se zatím neprojevuje v americké ekonomice?
Ono se to projevuje, ale ten efekt je zatím široce rozložený, takže si toho většina lidí ani nevšimne. A krátkodobý efekt samozřejmě je menší než ten dlouhodobý efekt, než to projde v celým tím spektrem aktivit, ekonomických aktivit. Takže proto z tohoto důvodu zatím ty efekty měřeny, přímo měřeny nejsou příliš velké.
Ve kterých oblastech se ta obchodní válka projevuje nejvíce? Na koho to dopadá nejvíce?
Tak zatím to dopadá na výrobce, kteří používají právě materiály, které jsou dovážené, a takže cla na ocel například zasahují automobilový průmysl a všechen průmysl, který používá ocel, obdobně uhliníku. Takže to vidíme v tom smyslu, že inflace nebo zvyšování cen komodit a výrobků a služeb, které to používají, tak tam vidíme mírný vzrůst. Tím, že inflace doposud byla velice nízká, tak ten efekt není velký v tom smyslu, že nevidíme nějakou vysokou inflaci nebo směr k hyperinflaci.
Daří se těmito opatřeními tedy to, co chtěl a chce Donald Trump, tedy chránit americký trh, chránit americké zboží, chránit americké občany?
Tak on především chce dojednat s Čínou nový systém otevřenosti. Čína začala jako poměrně uzavřená ekonomika, vstoupila do mezinárodní obchodní asociace a začala otevírat, ale to otevírání je pomalé a zvlášť teda též v oblasti duševního bohatství tam dochází k tomu, že dochází ke scizování. Já myslím, že Trump by chtěl, aby americké podniky a podniky vůbec celosvětové, ale především z hlediska americké podniky, mohly působit v Číně více suverénně, více otevřeně, nemuseli mít joint ventures spojené s čínskými podniky. Takže v tom smyslu jako se snaží dojednat otevřenější systém, který Číňani v principu přijímají, ale nejsou ochotně přijmout rychle a chtějí další období.
Ale dá se říct si tedy to, že ta cla a tarify vlastně chrání nebo upřednostňují americké zboží a americké podniky.
Přesně tak, upřednostňují, činí to pro americké podniky, které soutěží přímo s čínskými podniky, tu situaci činí lepší, konkurenceschopnější, ale má to negativní dopad na spotřebitele, na lidi v tom smyslu, že výrobky a služby jsou dražší, než by byly, kdyby k této válce nedocházelo.
Nejsou ale kvalitnější potom ty výrobky?
Ne, nezbytně, protože ty kvalitní výrobky jsou schopny konkurovat i bez cel, takže to opatření ochranářské často vede k nižší kvalitě, protože právě ta konkurence, která určuje tu kvalitu, tam není.
Když demokraté tedy budou mít většinu ve sněmovně reprezentantů, dá se říci, že budou podporovat další navyšování i cel a tarifů, že přece jenom ta ochranářská opatření máme asi víc spojena daleko s demokraty, než právě s republikány, kteří bývali vždycky těmi liberálnějšími, ano, v ekonomické oblasti.
Je to pravda. A v tom se situace změnila, že vlastně republikánská strana podporuje Trumpa i v této oblasti, nebo nekontroluje, nesnaží se mu zamezit. A u demokratů je to tak, že ti, kteří jsou centristé, ti, kteří nejsou extrémní, ty jsou pro otevřenost, ale ti, kteří jsou více levicoví, radikálnější, tak ti nakonec by s Trumpem asi souhlasili i ohledně těch opatření, která jsou celní a necelní ochrana.
Čili s prosazením těchto ekonomických opatření Trump s největší pravděpodobností nebude mít žádný problém.
Já myslím, že tam může dojít k diskuzi, jak postupovat, ale že ten cíl, to znamená otevření Číny vůči americkým podnikům a obchodu všeobecně, že bude společný.
Je to tak, že v mezinárodním obchodě se ty role vlastně proměnily, že Spojené státy jsou stále více protekcionistické, ale Čína je, nevím, jestli použijí to slovo v kontextu s Čínou, ale řeknu ho, stále více liberálnější, otevřenější.
De facto ano, ve smyslu, že Čína by ráda udržela ten systém, který existuje, který je považován za otevřený, ale musíme si uvědomit, že v tom systému Čína byla a je stále mnohem méně otevřená než zbytek světa. Čili Čína by chtěla, aby zbytek světa zůstával otevřený a oni pomalu se dále otevírali z pozice, která je poměrně uzavřená. Když to, co Trump říká, je otevřte se a buďme všichni otevření. Jestliže ne, tak my uvalujeme cla, abychom byli obdobně uzavření jako vy.
Můžeme vlastně mluvit o obchodní válce? Je to vhodně zvolený pojem?
Tak to záleží, jak definujeme válku, ale rozhodně je to situace, kdy se používá síla a ekonomické nástroje, aby se usnadnilo vyjednávání té či oné strany, v tomto případě teda Ameriky.
Jak se to projevuje na mezinárodní ekonomiku jako celek? Protože se zdá, že nějaké katastrofické scénáře se úplně nenaplnily.
Zatím se nenaplnily, ale ten efekt je samozřejmě negativní ve smyslu, že kdykoliv se ochranářská opatření uskuteční do velké míry, tak ten efekt na celkový růst světové ekonomiky je negativní, bude pomalejší. Tam už vidíme určité zpomalování tempa růstu a samozřejmě to nejdůležitější je očekávání. Jestliže lidé a podniky, investoři budou očekávat, že dojde k většímu uzavření ochranářským opatřením, tak sami začnou méně investovat, sami začnou méně utrácet a to samo způsobí potom ekonomickou krizi.
A je tento trend už patrný na trzích, že investoři jsou opatrní a očekávají spíše tedy uzavírání se ekonomik než otevírání?
Je to vidět ve smyslu, že je mnohem větší nejistota. To znamená, že lidé nevědí, co očekávat, investoři nevědí, co očekávat a v tom smyslu potom často dochází k takové opatrnosti, což znamená méně investic a méně utrácení.
Je ta nejistota znamením přicházející možné recese?
Je to znamení, že ta recese může přijít. Není to garantováno. Celosvětová ekonomika stále ještě posiluje ve smyslu, že je pozitivní, roste, ale řekl bych, že ta nejistota, jestliže dosáhne určité míry, tak může vést potom ke zvratu.
Jak se projevují ty aspekty politiky Donalda Trumpa vůči Evropské unii, kdy na jedné straně mluví o Evropské unii poměrně negativně a také prostě dochází k uvalování vzájemných cel a potom protiopatření? opatření, ale na druhé straně potom zase Donald Trump ujišťuje své spojence, že za nimi stojí a že Evropská unie a evropské státy jsou partnerem a důležitým partnerem pro Spojené státy.
No, tak to je vlastně celá ta persona Donalda Trumpa, který často mění své názory, aspoň tak, jak vyjadřuje, jak se vyjadřuje, a popsal se to úplně přesně. Já myslím, že on vidí v rámci svého Amerika jako první principu, že Evropa je konkurent, že je potřeba, aby se s Evropou též narovnaly vztahy ve smyslu, že některé cla jsou v Evropě mnohem vyšší než v Americe a tak dále. Na druhé straně vidí Evropu jako historicky důležitého partnera, se kterým je potřeba dál jednat. A tady si myslím, že právě to, že demokraté budou mít kontrolu kongresu, teda dolní části, tak to bude samozřejmě důležité, protože já myslím, že ti nasadí mnohem proevropštější a takovou tu standardnější linii.
To, že Donald Trump vidí Evropu jako konkurenta, není to pozitivní? Není to dobře pro obě strany?
Je to dobré, pakliže obě strany to vidí v takovém tom pozitivním gardu, že ano, konkurujeme si, ale jsme otevření a chceme vidět, kdo je lepší sportovec ve smyslu, když to vezmeme v tom sportovním žargonu. Ale ne, bylo by to dobré, kdyby to byla konkurence, která je viděna jako nekalá konkurence.
A jak to je? Jak to je?
Já myslím, že v současně pořád ještě teda Evropa je trochu víc ochráněna cly a necelními opatřeními než Amerika, ale to je spíš dáno z historického hlediska, kdy po druhé světové válce prostě Amerika se snažila pomoci Evropě a zbytku světa tím, že se otevřela, aby tyto lidé mohli a tyto země mohli vyvážet do Spojených států. No a teďka je nám snaha to víceméně zase převést do nějaké takové na koleje, kdy to bude víc vyvážené. No a jestli to podaří bez opatření nebo jenom s mírnými opatřeními, to je otázka.
Profesor ekonomie z Kolumbijské univerzity Jan Švejnár byl hostem v Interview Plus. Pane profesore, děkuji za hodnocení amerických voleb a za rozbor ekonomické situace.
Děkuji za pozvání.
A ještě dodám, že videozáznam tohoto rozhovoru najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.